Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, երեկոն 2023 թվականի մայիսի 15-ը, իրանական 1402 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 25-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք Մամուլի Թեսության բաժինը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր տաքսի ռեպորտաժը Երևանից։ Լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ գովազդային կարճ դադարից հետո ծրագրի ավարտին կներկայացնենք սիոնիստական ռեժիմի պետական հաբեկչությունը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Մամուլի Թեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Իրանական Վաթանեմբրու զորաթերթում կարդում ենք. Ամերիկյան Forbes ամսագիրը հայտարարել է Իրանին Սուխոյ 35 գործանիշների մոտալուտ մատակարարման մասին, կարծես թե Իրանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Սուխոյ 35-ի մատակարարման պայմանագիրը հասցել է իրականացման փուլին և շուտով այդ գործանիշների առաջին խմբականակը կհանձնվի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաութային ուժերին։ Այս կապակցությամբ անցած շաբաթ ուրբաթորը Իրնայի պետական լրատվական գործակալության անգլալեզու կայքը բացառիկ հոդվածով հայտարարեց, որ ռազմաութային ուժերը առաջիկա շաբաթներին կստանան Սուխոյ 35 գործանիշների առաջին խմբականակը, հայտարարելով այս լուրը, որն առաջացրել է բազմաթիվ օտարալեզու լրատվամիջոցների արձագանք, ամերիկյան Forbes ամսագիրը մայիսի 12-ին Իրանը կարող է շուտով ստանալ իր ամենաառաջադեմ գործանիչը վերջին 50 տարվա ընթացքում վերնագրով զեկույցում գրել է առաջիկա շաբաթների ընթացքում Իսլամական Հանրապետությունը կարող է ձեռք բերել ֆլանկեր ինքնաթիռներ, սուպեր ֆլանկեր անունով հայտնի ինքնաթիռները ամենաառաջադեմ գործանիշներն են, որոնք ստացել է Իսլամական Հանրապետությունը վերջին 50 տարվա ընթացքում և անկասկած շրջադարձային են Իրանի ռազմաութային ուժերի համար, գրել է Վաթանեմբրու զորաթերթը, իսկ Քեհան նորաթերթում կարդում ենք Կամքերի պատերազմը Հորմոզի նեղուցից մինչև Պանամայի ջրանցք։ Ռազմական նավը 100,000 տոննա դիվանագիտություն է, սա այն բնութագրումն է, որ առաջ է քաշել փորձառու ամերիկացի դիվանագետ Հենրի Քիսինջերը ռազմական ուժի և դիվանագիտության փոխ հարաբերությունների մասին։ Ծովային դիվանագիտությունը ԱՄՆ-ի և Միացյալ Թագավորության կողմից այլ երկրներին սպառնալու և վախեցնելու ռազմավարություններից մեկն է, սակայն ներկայումս Այս հարկադրական հոմբարտավան մոտեցումը կորցրել է իր արդյունավետությունը հզոր երկրների, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առջև։ Ներկայումս Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի 86-րդ նավատորմը վերադառնում է Իրան, շուրջ 7 ամիս նավարկելով և անցնելով ավելի քան 70,000 կիլոմետր, անցնելով տարբեր ծովերով և նեղուցներով, անցնելով Հնդկական օվկիանոսով, Ատլանտյան օվկիանոսով և Խաղաղ օվկիանոսով, կարդում ենք Քեյհան օրաթերթի այսօրվա համարում։ Ջավան օրաթերթը գրել է Իրանի հաղորդագրությունների օգտատերերի և հայրենի սոցիալական ցանցի 400-ից 900% աճ երկու արբանյակների հաջորդ արձակում։ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիայի նախարարությունը միզեկույցում թվարկել է այս նախարարության գործողությունները վերջին 20 ամիսների ընթացքում ձեռքբերված հաջողությունները, որը կարելի է նշել պետական սարքերի 95%-ի միացումը խելացի ծառայությունների ազգային պատուհան, մեսենջերների և տեղական ցանցերի օգտատերերի 400-ից 90% աճը և հաջող գործարկումը։ armenpress.am կայքում կարդում ենք. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ապահով տեղեկատվություն է տարածել հայկական կողմից կրակ բացելու մասին, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ թերթկետեգեմ կայքում կարդում ենք. Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում հարաբերական հանգիստ վիճակ է, բանակը գտնվում է կապույտ մարտական վիճակում։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախանում են։ Քյանանին ասել է Թուրքիայի ժողովրդին լավագույն ճակատագիրն եք մաղթում։ Չնայած Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես չեն հրապարակվել, Ալիևը շնորհավորել է Էրդողանին։ Իրանի նախագահի հանդիպումը Արևելքի ասորական եկեղեցու համաշխարհային առաջնորդի և նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ։ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ է մտնում նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Վերլուծաբանի խոսքով Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչումը նշանակում է ընդունել Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում։ Ամերիկյան մարդու իրավունքների թեմայով համաժողովում քննարկվել են Միացյալ Նահանգների իրականացրած հանցագործությունները, այս և այլ թեմաների մասին մեկջած։ Անդրադառնալով Թուրքիայում կայացած նախագահական ընտրություններում գրանցված բարձր մասնակցությանը, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, Թուրքիայի ժողովրդին մաղթում ենք լավագույն ճակատագիրը։ Նասեր Քյանանի Չաֆին հայտարարել է, Թուրքիայի նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին ժողովրդի բարձր մասնակցությունը և դրա հաջող անցկացումը հարևան երկրում ժողովրդավարության հաղթանակի նշան է։ Նա հավելել է, մենք շնորհավորում ենք Թուրքիայի ժողովրդին, ընտրությունների կազմակերպիչներին, առաջնորդներին և քաղաքական կուսակցություններին այս հաղթանակի կապակցությամբ և մաղթում նրանց լավագույն ճակատագիր։ Չնայած Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես չեն հրապարակվել, Ալիևը շնորհավորել է Էրդողանին։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ շնորհավորել է իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին ընտրողների մեծամասնության ձայները ստանալու կապակցությամբ։ Հաղորդումների համաձայն Թուրքիայում քվեաթերթիկների հաշվարկն ավարտվել է և թեկնածուներից ոչ մեկը չի հավաքել ընտրողների ձայների առնվազն 50%-ը, ուստի նշանակվել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Էրդողանն առաջատար է 49.5 տասնորդական ձայներով, Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն ստացել է ձայների 44.89%, իսկ Սենան Օղանը 5.17%. Երեք երեկոյան Արդարություն և Զարգացում կուսակցության շենքի պատշգամբից դիմելով իր համախոհներին Էրդողանն ասել է. Մենք գիտենք, որ ընտրություններում առավելություն ունենք և սպասում ենք պաշտոնական արդյունքների։ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը չի վստահել Էրդողանին։ Ընտրաթերթիկները դեռ լրացվում են, բայց մենք ընդունում ենք երկրորդ փուլի մրցակցությունը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը նշանակվել է մայիսի 28-ին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին երկու շաբթի օրը Արևելքի Ասորական Եկեղեցու համաշխարհային առաջնորդ Պատրիարք Մար Ավարուիլ III-ի և նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ հավատքն ու բարոյականությունը համարել է մարդկային հասարակության առանցքային խնդիրը։ Նախագահ Ռայիսին նշել է, թակվիրական ահաբեկիչները կրոնական կողմնորոշման կեղծ պնդումներով, բայց կրոնի ու բարոյականության հանդեպ առանց նվազագույն հավատարմության հանցագործություններ են կատարել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, բայց այս հանցավոր խմբի դիմաց մի ուրիշ խումբ, ներառյալ դիմադրության ղեկավարներ, նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին և Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսը դիմակայեցին և տարածաշրջանը մաքրեցին ահաբեկիչների ներկայությունից։ Իր գոհունակությունը հայտնելով միջկրոնական երկխոսությունների նկատմամբ, Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաների առանձնահատուկ ուշադրության կապակցությամբ Պատրիարք Մարավա Ռուիլ III-ը կրոնների ներկայացուցիչների ներկայությունը Իսլամական Հանրապետության իշխանության կառուցվածքում խորը հավատքի և հարգանքի վկայություն համարեց այս համակարգի միաստվածային կրոնների հանդեպ։ Արևելքի ասորական եկեղեցու համաշխարհային առաջնորդը բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պայքարը Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման դեմ Իրաքում և Սիրիայում հանուն հավատքի և մարդկության գոյատևման։ Հայաստանը և Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնարարությունը։ Երեկ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Մանրամասնությունները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Հայաստանը և Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնարարությունը։ Երեկ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի նախագահը, ընդ որում այս անգամ Շարլ Միշելը հստակ նշեց երկու երկրների տարածքը՝ Հայաստանը 29,800 և Ադրբեջանը 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Առաջնորդները վերահաստատեցին իրենց աներկբա հանձնառությունը 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրին և Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությանը, հայտարարեց Եվրոպացի պաշտոնյան։ Փաստելով, որ Հայաստանը ճանաչում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, Շարլ Միշելը միաժամանակ նշել է, թե կողմերը մտքեր են փոխանակել նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի իրավունքների և անվտանգության հարցերի շուրջ։ Ինքը Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն անձամբ իր անունից հորդորել է Ադրբեջանին ուղիղ խոսել Ղարաբաղի բնակչության հետ և մշակել օրակարգ, որի նպատակը պետք է լինի երաշխավորել Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները և անվտանգությունը միջազգային հանրության հետ սերտ համագործակցությամբ։ Թե կոնկրետ ինչ է ենթադրում միջազգային համայնքի հետ այդ համագործակցությունը և արդյոք Ալիևը պատրաստ է դրան, Միշելը չի հստակեցրել։ Ես հորդորել եմ Ադրբեջանին ներգրավել դրական օրակարգի մշակման մեջ նպատակ ունենալով երաշխավորել բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը միջազգային հանրության հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ես բարձրաձայնեցի նաև Բաքվի և այս բնակչության միջև թափանցիկ և կառուցողական երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Կարծում եմ, որ կարևոր է զերծ մնալ թշնամական ռետորաբանությունից բարեխղճորեն ներգրավվել և առաջնորդություն ցուցաբերել փոխընդունելի լուծումների հասնելու համար, ասել է Շարլ Միշելը։ Ալիևն ու Փաշինյանը մասնավորապես պայմանավորվել են վերականգնել սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքը, ինչպես նաև համաձայնել են, որ սահմանի վերջնական դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա բանակցությունների միջոցով։ Բացի այդ, ըստ Շարլ Միշելի, կողմերը քննարկել են նաև գերիների ու պատանների հարցը։ Երեկվա բանակցություններում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, փաստաթղթի ստորագրում չի եղել, սակայն Ալիևն ու Փաշինյանը պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները։ Երկու երկրների առաջնորդները եվրոպացի պաշտոնյայի փոխանցմամբ կրկին կհանդիպեն Բրյուսելում հուլիսին, իսկ մինչ այդ հանդիպում կունենան Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի հետ Կիշնևում հունիսի 1-ին կայանալի եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթնաժողովի շրջանակում։ Բացի այդ, Եվրոպայի խորհրդի նախագահը մտադիր է Ալիևին և Փաշինյանին ևս մեկ հանդիպման հրավիրել հոկտեմբերին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Բաքվի լրատվամիջոցները վկայակոչելով հայ վերլուծաբան Ավետիկ Չալաբյանին գրել են, Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը նշանակում է աներկբայ ընդունել Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում։ Ավետիկ Չալաբյանն ասել է, Փաշինյանի այս քայլը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ Ղարաբաղում և Հայաստանի սահմանամերձ համայնքներում ապրող մեր բոլոր հայրենակիցների համար, և Փաշինյանի այս արկածախնդիր և հակապետական գործունեությունը պետք է հնարավոր բոլոր խելամիտ միջոցներով կասեցնել, ասել է Ավետիկ Չալաբյանը։ Իրանում ընթացող ամերիկյան մարդու իրավունքների թեմայով համաժողովում քննարկվել են Միացյալ Նահանգների իրականացրած հանցագործությունները։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի ղեկավար Քազեմ Ղարիբաբադին երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է, Իրանի և իրանցիների նկատմամբ ԱՄՆ իրականացրած հանցագործությունները սահման չունեն։ Նա նշել է, իրանցիները պետք է իմանան, թե Միացյալ Նահանգները ինչ հանցագործություններ է իրականացրել իրենց դեմ, և դրանք կապ չունեն Իսլամական Հանրապետության քաղաքական համակարգի հետ, քանի որ ուղղակիորեն թիրախավորել են Իրանի ժողովրդին։ Այդ մասին պետք է անընդհատ հիշեցնել տարբեր միջոցներով։ Ղարիբաբադին հավելել է, Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների մասին միայն հիշեցնելը քաղաքական քայլ չէ, և այնպես չէ, որ մենք այդ երկիրը համարում ենք մեր թշնամին և փորձում ենք օգտագործել մի շարք գործիքներ և միջոցներ արձագանքելու Միացյալ Նահանգների թշնամական գործողություններին։ Մեր քայլերը հիմնված են փաստերի, իրավական գործողությունների վրա և նպատակ ունեն բարձրացնելու հասարակության իրազեկվածությունը Իրանի ներսում և դրսում։ Իրանի իրավական և միջազգային հարցերի փոխնախարարը Հաագայում քիմիական զենքի կոնվենցիայի վերանայմանը նվիրված համաժողովում հայտարարել է, որ արևմուտքի պատժամիջոցները զրկել են Իրանում քիմիական զենքի ստուժածներին անհրաժեշտ տեղերի և բժշկական պարագաների հասանելիությունից։ Ռեզա Նաջաֆին այսօր ասել է, ցավալի է, որ այս սիրելի անձնորասները երկու անգամ դարձել են արևմտյան որոշ պետությունների գործողությունների զոհը, մեկ անգամ այն պատճառով, որ այս պետությունները պարտադրված պատերազմի ժամանակ Սադդամի վարչակարգին ուղարկեցին նյութեր և տեխնոլոգիաներ քիմիական զենքի արտադրության համար, և երկրորդ անգամ նույն պետությունների սահմանած պատժամիջոցների պատճառով։ Այս անգամ նրանք պատժամիջոցներ կիրառելով Իրանի նկատմամբ կանխել են քիմիական զենքի ստուժածների հասանելիությունը իրենց անհրաժեշտ դեղերին ու բժշկական սարքավորումներին։ Ռեզա Նաջաֆին հավելել է, որպես ժամանակակից պատմության մեջ քիմիական զենքի ամենամեծ զոհը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որոշ անդամ երկրների կողմից այս կազմակերպության անկախ անդամների դեմ ցանկացած պատժամիջոցի կիրառումը հակասում է միջազգային իրավունքին և քիմիական զենքի կոնվենցիային։ Նաջաֆին նաև ընդգծել է պատժամիջոցների անօրինականությունն ու անմարդկային բնույթը և պահանջել դրանք անհապաղ չեղարկել։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամներ, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին քաղաքականության դիվանագետ, Կովկասի հարցերով փորձագետ Աբոլֆազ Զոհրևանդն ասել է, Հայաստանի տարածքով հյուսիս հարավ միջանցքի իրականացմամբ այս երկիրը թևակոխելու է տնտեսական և սոցիալական զարգացումների նոր փուլ։ բայց եթե այս ճանապարհը հատկապես Ադրբեջանի Հանրապետության ճնշումների պատճառով չգործարկվի, Հայաստանը փաստորեն կհայտնվի աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական փակուղի մեջ։ Զոհրևանդն ասել է, թեև Հայաստանի գոյատևման աճի և զարգացման ճանապարհը Իրանով է անցնում, բայց Երևանը մի փոքր ուշացումով է մտածել այդ մասին։ Սակայն միջազգային բեռնափոխադրումների նոր երթուղի գործարկելու կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի վերջին հրամանը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Իրանցի դիվանագետը հավելել է, եթե Սյունիքի մարզում 8 կիլոմետր երկարությամբ թունել կառուցվի, ապա Սյունիք-Երևան ճանապարհը հեշտությամբ կբացվի։ Սյունիքում թունելի կառուցումը թույլ կտա հայերին դուրս գալ բնական փակուղից և ապահովել տարանցման հնարավորություն, իսկ հյուսիս-հարավ միջանցքի հիմնական ճյուղը կձգվի մինչև Երևան։ Իրանի պաշտպանական վերջին նվաճումների մասին զեկույցում Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը գրել է 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ Իրանի նոր թևավոր հրթիռի հեռահարությունն ավելի մեծ է, քան ամերիկյան Tomahawk թևավոր հրթիռի հեռահարությունը։ Ռուսական այս լրատվամիջոցը երկուշաբթի օրը հաղորդել է, որ Իրանը վերջին տարիներին հսկայական առաջընթաց է գրանցել ռազմածովային և էլեկտրոնային պատերազմի ոլորտներում։ Սպուտնիկն անդրադարձել է իրանական ուժերի կողմից Հորմուզի նեղություն ամերիկյան բալիստիկ հրթիռ կրող սուզանավի հայտնաբերմանը, որը գաղտնի տեղաշարժեր կատարում, և գրել. Իրանի Fat-1 դասի սուզանավը ստիպել ամերիկյան սուզանավին տեղաշարժվել ջրի մակերեսի վրա։ Հայաստանի անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույց է տվել Նովայա գազետա Եվրոպա պարբերականին, որում իր մտքերն է ներկայացրել Հանրապետության արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Լրագրող Յան Շենկմանի հետ զրույցի ընթացքում նա պատասխանել այն հարցին, թե ինչով են պայմանավորված Արևելքի և Արևմուտքի միջև Հայաստանի տարօրինակ պարերը։ Այստեղ տարօրինակ ոչինչ չկա։ Վերջին տարիներին աշխարհում անվտանգության ճարտարապետությունը և մասնավորապես մեր տարածաշրջանում արմատականորեն փոխվել է։ Նախկինում ամեն բան պարզ ու հասկանալի էր։ Պայմանականորեն ասած, մենք մտածում էինք, որ հնարավոր կլինի հեռախոսով զանգահարել և ասել, ես խնդիր ունեմ, ի պատասխան կասեին, «Օքեյ, սիրելիս, մենք կօգնենք»։ Մենք փորձեցինք ու տեսնում ենք, որ այս մեխանիզմը չի աշխատում, պայմանագրային պարտավորություններ չեն կատարվում։ Անվտանգության մեր ողջ հայեցակարգը կառուցված էր սրա վրա, իսկ նորն առայժմ չկա։ Մեխանիզմները, որոնք պետք է ապահովեին Հայաստանի անվտանգությունը, փլուզվել են, նորերը չեն ստեղծվել, սա էլ հենց ճգնաժամն է», հայտարարել է Գրիգորյանը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն New York Times թերթը գրել է, որ Պենտագոնը մարդու իրավունքները հարգելու հարցում ուշադրություն չի դարձնում պայմանագրային ծառայողների անցյալին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայի 2023 թվականի նախագահական ընտրությունները, Ռեջեպի և Քեմալի մրցակցությունը երկրորդ փուլում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Թուրքիայի Գերագույն Ընտրական Խորհուրդը հայտարարել է բոլոր ընտրատուփերի քվեների հաշվման գործընթացի ավարտից հետո և 3 թեկնածուներից որևէ մեկի քվորումը 50% գումարած 1 ձայն չհավաքելով Հանրապետական Դաշինքից նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը և ընդդիմադիր ժողովրդական դաշինքի թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոğlu-ն կանցնեն նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա երկու շաբաթ անց, կիրակի օրը 2023 թվականի մայիսի 28-ին։ Անադոլու լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Թուրքիայի Գերագույն Ընտրական Խորհուրդը հայտնում է, որ ձայների հաշվման արդյունքներով Էրդողանը ստացել է ավելի քան 27,088,000 ձայն, հավաքելով ձայների 49.5%-ը, իսկ Քեմալ Քլիչդարոğlu-ն ավելի քան 24 միլիոն 568,000 ձայն, շահել է ձայների 44.89%-ը։ Թուրքիայի նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները կիրակի օրը կայացել են աննախադեպ մասնակցությամբ, այնպես որ նախագահական ընտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցողների 88.84%-ը, իսկ խորհրդարանական ընտրություններին ժողովրդի ավելի քան 87%-ը։ Թուրքիայում նախագահական շրջանը 5 տարի է, և 2017 թվականին հաստատված սահմանադրական փոփոխության համաձայն նախագահը բարձրագույն գործադիր պաշտոնյան է և կառավարության ղեկավարը և լիակատար լիազորություններ ունի նախարարների և պետական պաշտոնյանների ընտրության հարցում։ Ավարտվել է նաև Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունների ձայների հաշվարկը, և արդյունքները ցույց են տալիս, որ հանրապետական դաշինքը Էրդողանի կողմնակիցներ ընտրություններում ստացել է 322 մանդատ երկրի խորհրդարանում և գրավել խորհրդարանի մեծամասնությունը։ Ըստ հայտարարված արդյունքների ժողովրդական դաշինքն Քլիչդարոգլուի կողմնակիցները այս ընտրություններում նույնպես կարողացել են 212 մանդատ ստանալ Թուրքիայի խորհրդարանում։ Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն Թուրքիայի 28-րդ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար ընտրվել են Էրդողանի ներկայիս կաբինետի բոլոր 16 անդամները, որոնք առաջադրվել են որպես խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուներ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներից։ Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունների 28-րդ շրջանում, որն անցկացվել է նախագահական ընտրությունների 13-րդ փուլի հետ միաժամանակ, 24 զուսակցությունների թեկնածուները 151 անկախ թեկնածուների հետ միասին պայքարել են 87 ընտրատարածներում 600 պատգամավորական մանդատի համար։ Նախորդ ընտրական շրջանում արդարություն և զարգացում ժողովրդահանրապետական, ժողովուրդների դեմոկրատական, ազգային շարժում և լավ կուսակցությունները կարողացան մտնել Թուրքիայի խորհրդարան, անցնելով 10%-ի քվորումը և 9 այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ ևս կոալիցիայի շրջանակում 8 գործեցին Թուրքիայի խորհրդարան։ Կենցաղային ծախսերի ճգնաժամը, որը վերլուծաբանները և շատ թուրք ընտրողներ վերագրում են Էրդողանի անսովոր տնտեսական համոզմունքներին, կարևոր դերակատարում է ունեցել Քլիչդարոգլուին աջակցելու համար։ Ինչպիսին էլ որ լինի Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքը, այն կարող է աշխարհակահաղաղական հետևանքներ ունենալ Թուրքիայի սահմաններից դուրս մերձավոր արևելքի, Ուկրաինայի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին, նախ դուք կլսեք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ընտելանանք լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Հարգելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք կնոջ կամ ամուսնու հասցեին հնչող քննադատությունները։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք առցանց հաղորդակցության սկզբունքներին ու ձևերին։ Ներկայումս ինտերնետի միջոցով աշխատանքի հետ կապված հաղորդակցման հարթակներն այնքան են աճել, որ մարդիկ շփոթվում են և շատ ժամանակ են վատնում հաղորդագրությունները ստուգելու և դրանց արձագանքելու հարցում։ Այնպես որ մարդիկ ձգտում են կարգավորել առցանց հաղորդակցություններում իրենց խնդիրները և անհրաժեշտություն են զգում իմանալ առցանց հաղորդակցության սկզբունքները։
Վիրտուալ հաղորդակցության համար օգտագործված առաջին գործիքը էլեկտրոնային փոստն է։ Էլեկտրոնային փոստը զանգվածաբար մուտք գործեց աշխատավայր 1990-ականներին և արդյունավետ միջոց էր մերձավոր և հեռու մարդկանց հետ շփվելու համար, և այն բերեց բազմաթիվ օգուտներ։ Համացանցի ընդլայնման և կայունության հետ միաժամանակ կապի այս գործիքի օգտագործումը մեծացավ և դրա ուժը դարձավ թույլ կողմ։ Հաղորդագրությունների հեղեղը շատ մեծ էր, և աշխատանքային միջավայրում սպասում էին, որ դուք ավելի արագ շատ հաղորդագրությունների կպատասխանեք։ Հավանաբար մարդկանց ավելի արձագանքող լինելու ցանկությունը բավարարելու համար ակնթարթային հաղորդագրություններն ի հայտ եկան 2000-ականների զգսպին որպես աշխատակիցների առցանց հաղորդակցության երկրորդ մեթոդ, և այսօր տարածվել է ամենուր։ SMS հաղորդագրությունը և հեռախոսազանգը ևս տարածված են եղել հաղորդակցության ոլորտում։
COVID-19 վիրուսի տարածումից հետո առցանց հաղորդակցության անհրաժեշտությունը ավելի ու ավելի էր զգացվում, և գրասենյակային շատ աշխատողների դրդեց հեռավար աշխատելու։ Ներկայումս ֆիզիկական շփման պակասներից շատերը փոխհատուցվում են առցանց հաղորդակցության բոլոր ձևերով, թեև այս խնդիրն ունի առավելություններ և օգնում է մարդկանց հեշտացնել անցումը, այն նաև խորացնում է ավելորդ հաղորդակցության մարտահրավերները, որոնք ներկայումս ազդում են աշխատանքային միջավայրերի մեծ մասի վրա։
Առցանց հաղորդակցությունը մեզ ստիպել է ընկերներ գտնել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև դրա միջոցով կատարել մեր շատ գործերը, լինի դա գրասենյակային, ընկերական կամ ընտանեկան, ավելի արագ և քիչ ժամանակ վատնելով։ Այսպիսով առցանց հաղորդակցությունը կարող է շատ ոգևորիչ լինել, միևնույն ժամանակ, եթե մենք չգիտենք առցանց հաղորդակցության վարվելակարգը, կարող ենք թյուրիմացության կամ դժվարության մեջ ընկնել։ Նման խնդիրների չբախվելու համար ստորև մենք կանտրադառնանք սոցիալական վարվելակարգը և առցանց հաղորդակցության զգսպունքներն ու ձևերը ավելի լավ հասկանալու ուղիները։
Նախ աշխատեք զգույշ լինել բարերի ընտրության հարցում, արդյունավետ և հստակ հաղորդակցվելու համար։ Ցանկացած շփման ժամանակ աշխատեք հստակ խոսել, որպեսզի մյուս կողմը սխալ չհասկանա։ Նախքան ուղարկելու կոճակը սեղմելը, նորից կարդացեք ձեր հաղորդագրությունը և հարցրեք ինքներդ ձեզ. «Արդյոք ես որևէ ավելորդ կամ ոչ անհրաժեշտ բան եմ ասել? Ասել եմ այն ամենը, ինչ ուզում էի ասել, միտքս պարզ է, խոսքերս շփոթեցնող կամ տարօրինակ չեն, խոսքերս թյուրիմացություն չեն առաջացնում»։ Քանի որ դեմ առ դեմ շփման ժամանակ մարմնի լեզուն և ձեռքի շարժումները օգնում են փոխանցել իմաստը, բայց առցանց և տեքստային հաղորդակցության մեջ դիմացինը կարող է միայն ձեր խոսքերից հաղորդագրություն վերցնել, ուստի զգույշ եղեք կատականելիս։ Քանի որ նույնիսկ եթե կատակն ակնհայտ է ձեզ համար, դիմացինը կարող է ձեր կատակը լուրջ ընդունել, զրուցելու ժամանակ մի մոռացեք, որ մյուս կողմը նույնպես մարդ է։
Թանգագին բարեկամներ, ձերունկ ընտրությանն ենք անցնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եթե ձեր առցանց ընկերը վշտացնում է ձեզ, պատասխանելուց առաջ սպասեք մի քանի րոպե։ Զգույշ եղեք, որ չվիրավորեք նրան կամ հապճեպ դատողություններ չանեք։ Եթե համաձայն չեք առցանց ընկերոջ կարծիքի հետ, նրա կարծիքը վիրավորելու փոխարեն ասեք, որ այլ կարծիք ունեք։ Բացի այդ, եթե ձեր հաղորդագրությունը լի է տպագրական, ուղագրական և քերականական սխալներով, Մյուս կողմը կարող է ձեզ լուրջ չընդունել։ Բացի այդ, տարասխալները դժվարացնում են ձեր հաղորդագրությունը կարդալն ու հասկանալը։ Ուշադիր կարդացեք ձեր հաղորդագրությունը ուղարկելու կոճակը սեղմելուց առաջ։
Փորձեք շատ ծանոթ արտահայտությունների փոխարեն օգտագործել ճիշտ և ամբողջական նախադասություններ։ Իհարկե, շատ մտերիմ ընկերների դեպքում պետք չէ դա դիտարկել, բայց անծանոթների հետ զրույցում օգտագործեք բարի կամ նախադասության ամբողջական ձևը։ Եթե դուք զրուցում եք ձեր ուսուցչի կամ գործատուի հետ, ապա ավելի լավ է խուսափեք օգտագործել խոսակցական նախադասություններ, ինչպիսիք են «Չեմ կարծում, շեֆ» և նման արտահայտություններ։ Նաև խմբերում հաղորդագրություններ ուղարկելուց առաջ կարդացեք ֆորումի կամ խմբի կանոնները և ուշադրություն դարձրեք խմբի անդամների փոխազդեցությանը, որպեսզի հասկանաք անդամների հարաբերությունների մակարդակը։ Գովազդի արգելվածությունը, միմյանց նկատմամբ հարգանքը, անբարոյական բովանդակություն ուղարկելու արգելքը, անդամներին անհանգստացնելու դեպքում հեռացնելը, ռասիստական և վիրավորական արտահայտությունների արգելումը խմբերի ընդհանուր կանոններից են։
Մարդիկ սիրում են լինել առաջինը, ով հրապարակում է հետաքրքիր, հուզիչ և սարսափելի նորություններ և բովանդակություն։ Այնուամենայնիվ, այս լուրերից և բովանդակությունից շատերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Առցանց միջավայրում կեղծ լուրերի և բովանդակության տարածումը երբեմն անուղղելի վնաս է հասցնում հասարակության, մշակութային և հոգեբանական մարմնին։ Այսպիսով համոզվեք, որ լուրը ճիշտ է, նախքան այդ հրապարակելը։ Համապատասխան հաղորդակցման գործիք օգտագործելը ևս մեկ ազգսպունք է և կանոն է, որը պետք է պահպանվի առցանց հաղորդակցության մեջ։ Այսպիսով օգտագործեք L-post-ը, երբ ցանկանում եք պաշտոնական երկար հաղորդագրություններ ուղարկել։ Եթե ցանկանում եք մի քանի նախադասությունից բաղկացած կարճ զրույց ունենալ, օգտագործեք Messenger-ը։ Messenger-ը թույլ է տալիս արագ հարաբերություններ հաստատել ձեր զուգընկերոջ հետ։ Բացի այդ, դրանք այնքան էլ ժամանակատար չեն և օգնում են շատ արագ զրույց ձևավորել, քանի որ Messenger-ները թույլ են տալիս աուդիո և տեսազանգեր կատարել ձեր կոնտակտների հետ։ Դուք կարող եք օգտագործել այս գործիքը ավելի երկար խոսակցությունների համար։ Տեսազանգն անելուց առաջ մյուս կողմից թույլտվություն ստացեք և համակարգեք։ Առանց նախնական պայմանավորվածության որևէ մեկին տեսազանգ անելը քաղաքավարությունից հեռու է։
Ավելի ընդհանուր քննարկումների համար կարող եք գնալ չաթի խմբեր։ Ձեր հետաքրքրություններով և ճաշակով մարդկանց գտնելու համար կարող եք օգտագործել հավելվածներ, որոնք թույլ են տալիս խմբային զրույց վարել։ Որոշ կայքեր ունեն նաև ֆորումներ, որտեղ դուք կարող եք մասնակցել ձեր նախընտրած քննարկումներին և հետևել քննարկմանը։ Երբ դուք ինչ-որ բան եք տեղադրում ինտերնետում, հավանական է, որ ձեր գրառումը կհասնի մարդկանց, որ չէիք ցանկանա ընդհանրապես նրանք տեսնեն դա։ Հնարավոր է, որ վիրտուալ տարածքում ձեր հրապարակած խոսքերն ու կարծիքներն ի վերջո հասնեն ձեր ընտանիքի, ընկերոջ, ծանոթի, գործընկերոջ կամ նույնիսկ ձեր գործատուի ականջին։ Ինտերնետում որևէ հաղորդագրություն տեղադրելուց առաջ հաշվի առեք այն կանոնը, որ երբեք չպետք է համացանցում տեղադրեք որևէ բան, որը չեք ցանկանա ցուցադրել հանրությանը։
Նաև զգուշ եղեք այն փաստից, որ նույնիսկ անձնական տարածքներում, ինչպիսիք են ձեր փակ և անձնական էջերը, ձեր տեղեկությունները կարող են արտահոսել։ Օրինակ, ձեր անձնական էջի անդամը կարող է սքրինշոթ անել այն լուսանկարից, որը կիսվել եք միայն ընկերների մերձավոր շրջապատի հետ և տեղադրել այն այլտեղ։ Մեսենջերներն ու սոցիալական ցանցերն ունեն մի գործառույթ, որը թույլ է տալիս սահմանափակել մարդկանց, ովքեր կարող են տեսնել ձեր հաղորդագրությունն ու գրառումը։ Օրինակ, դուք կարող եք ուղարկել ձեր ստորիները միայն որոշակի մարդկանց։ Ազգուշ եղեք, որպեսզի գաղտնաբարերը, բանկային տեղեկությունները և այլ ազգային տեղեկություններ չուղարկեք մեսենջեր հավելվածների և էլ պոստի միջոցով։ Բացի այդ, եթե ինչ-որ մեկը կիսվում է ձեզ հետ լուսանկարով կամ հաղորդագրությունով, դա չի նշանակում, որ ամբողջ համացանցը պատրաստ է իմանալ այդ մասին։ Որպես նախազգուշական միջոց համոզվեք, որ թույլտվություն ստանաք բովանդակության սեփականատիրոջից նախքան ձեզ հետ համաօգտագործված բովանդակությունը վերահրապարակելը։ Առանց նրանց թույլտվության որևէ մեկի կոնտակտային տվյալները մի տվեք մեկ ուրիշի, նաև առանց թույլտվության մի կիսվեք ընկերոջ անձնական լուսանկարներով և հուշերով։
Խուսափեք սոցիալական ցանցերում վիճելուց և որևէ թեմայի քննարկումից։ Դա տեղի ունենում այն պատճառով, որ մարդիկ չեն համարձակվում դեմ առ դեմ քննարկել և նախընտրում են այսպես խոսել։ Եթե դա կարևոր խնդիր է, նախընտրելի է, որ դուք պետք է խոսեք միմյանց հետ դեմ առ դեմ և արտահայտեք ձեր տարբերությունները վիրտուալ ցանցերից դուրս գտնվող տարածքում։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր, որը պետք է հաշվի առնել, այն է, որ չպետք է խզել կապերը ուրիշների հետ սոցիալական ցանցերում։ Շատերն ավարտում են հարաբերությունները հեշտությամբ և առանց որևէ խոսակցության արգելափակելով դիմացինին։ Սա դեմ է քաղաքավարությանն ու հարգանքին, ու դիմացինի մոտ երկար ժամանակ տհաճ զգացողություն է առաջացնում։ Իհարկե, երբեմն այլ բան չի մնում, քան դա անել։
Նաև աշխատեք որևէ մեկին չավելացնել խմբին առանց թույլտվության։ Առանց թույլտվության մի դիմեք մարդկանց ուղիղ հաղորդագրություններին, մի ենթարկեք միմյանց քննադատության և կեղծ դատողությունների, մի վիրավորեք ուրիշներին և ամենակարևորը, անձնական հարցեր մի տվեք ուրիշներին, հատկապես անծանոթներին։ Յուրաքանչյուր սոցիալական ցանցում, որին միանում եք, գրեք ձեր իրական անունը, որպեսզի մյուսները հստակ իմանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Մարդիկ, ովքեր մուտք են գործում կեղծ կամ տարօրինակ անուններով, ամենևին էլ վստահելի չեն։ Եվ վերջապես, առցանց հաղորդակցության կատեգորիան շատ դինամիկ է, և դրա վերաբերյալ կանոնները անընդհատ փոխվում են, այնուամենայնիվ, այնինչ ասվեց այս հաղորդման մեջ, առողջ և արդյունավետ առցանց հաղորդակցության գլխավոր հիմքերն են. թափանցիկությունը, համապատասխան գործիքները և անվտանգությունը կարող են լինել ձեր ճանապարհային քարտեզը առցանց հաղորդակցվելու համար։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել parstoday.ir/hy կայքեջով։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հանուն բարձրիալն Աստծո, Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների լայնածավալ աջակցությանը։
Իսրայելի ռեժիմի ձևավորումից ի վեր շարունակվում է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական աջակցությունը Թել Ավիվին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նույնիսկ որոշ դեպքերում հրաժարվել են սեփական ժողովրդի շահերից հոգուտ Իսրայելի օկուպանտ ռեժիմի։ Թերևս նման հովանավորությունների պատճառով է, որ պաշտոնապես ենթահող չի ստեղծվել հետամուտ լինելու Իսրայելի ահաբեկչական գործողություններին ու ոչրագործություններին։ Այս կեղծ ռեժիմը առանց վարանելու աշխարհի անկախ կառավարություններին սպառնում է ռազմական հարձակմամբ և միջազգային ոչ մի կառույց լուրջ չի արձագանքում այդ սպառնալիքներին։
Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ամեն տարի իր գանձած հարկերից ռազմական ու ոչ ռազմական անվերադարձ հսկայական օգնություններ է տրամադրում սիոնիստական ռեժիմին։ Իսրայելի օկուպանտ ռեժիմը նաև տարեկան ստանում է ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ուղղակի օգնություն, որը համարժեք է Միացյալ Նահանգների արտաքին օգնության ընդհանուր բյուջեի 1/5-ին։ Այո, Իսրայելի ռեժիմը Միացյալ Նահանգներից օգնություն ստացող միակն է, որը չպետք է պատասխան տա այն հարցին, թե ինչպես է ծախսել օգնությունը։
Ռազմական ու ֆինանսական օգնությունից բացի Միացյալ Նահանգները դիվանագիտական առումով եւս համակողմանի աջակցություն է դրսևորում սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ։ 1982 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները վետո է դրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 32 բանաձևերի վրա, որոնք քննադատում են Իսրայելի ռեժիմի գործունեությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ կիրառված վետոների այս թիվն ավելին է, քան անվտանգության խորհրդի մյուս մշտական անդամների կողմից արված վետոները։ Միացյալ Նահանգները նաև կանխել է արաբական երկրների ջանքերի արդյունավորումը միջուկային զենքի ընդլայնման ոլորտում Իսրայելի ռեժիմի գործունեությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության օրակարգ մտցնելու համար։ Ամերիկացի նախկին պաշտոնյաներից մեկը, ով ներկա է եղել 2000 թվականին Քեմփ Դեյվիդի բանակցություններին, նշում է, որ ամերիկացիները շատ դեպքերում կատարել են սիոնիստական ռեժիմի փաստաբանի դերը։ Վաշինգտոնը Թել Ավիվին ավելի ազատություն է տվել, որպես իր ցանկացած ձևով վերաբերվի Գազայի հատվածի և հորդանան գետի արևմտյան ափի տարածքների ժողովրդի հետ, նույնիսկ եթե նրա գործունեությունը հակասել է ԱՄՆ-ի հայտարարած քաղաքականությանը։
Միացյալ Նահանգներն 3 հիմնավորումներով է հովանավորում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությանը։ Իսրայելի ռեժիմի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների համակողմանի հովանավորության առաջին պատրվակը հետևյալն է։ Նկարագրել է որպես այսպես կոչված փոքր, թույլ և շրջապատված պետություն։ Հակառակ տարածված կարծիքի, սիոնիստներն 1947-ից 1949 թվականների պատերազմի ժամանակ արաբների նկատմամբ ավելի մեծ ռազմական ուժ, ավելի կատարելագործված տեխնիկա ունեին և ավելի լավ էին տնորինում։ Այդ իսկ պատճառով Իսրայելի ռեժիմի ռազմական ուժը 1956 թվականին հեշտությամբ հաղթեց Եգիպտոսին, իսկ 1969 թվականին Եգիպտոսին, Սիրիային ու Հորդանանին։
Իսրայելի ռեժիմին աջակցելու ամերիկացիների երկրորդ հիմնավորումը հետևյալն է. նրան բնութագրել որպես լիբերալ ժողովրդավարության ջատագով։ Սա այն դեպքում, երբ սիոնիստական ռեժիմի պահվածքը պաղեստինցիների նկատմամբ ապացուցում է այս հավակնության հակառակը։ Իսրայելի ռեժիմը հայտնի է որպես կատարյալ սիոնիստական մի ռեժիմ, և այնտեղ քաղաքացիական իրավունքից օգտվելը հիմնված է մի շարք արյունակցական հարաբերությունների վրա։ Քաղաքացիական իրավունքների այս կոնկրետ ըմբռնման համաձայն, մինչև 1949 թվականը օկուպացված տարածքներում ապրում էր 1,300,000 արաբ, սակայն Իսրայելի ռեժիմը նրանց վերաբերվում էր որպես երկրորդ կարգի քաղաքացիների։ Այս համատեքստում 2003 թվականի հուլիսի 31-ին սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանը, Քնեսեթը, ընդունեց մի բանաձև կապված հրյանների հետ ամուսնացած պաղեստինցի արաբների հարցով, որի հիման վրա այդ մարդկանց չէր շնորհվում սիոնիստական ռեժիմի քաղաքացիություն և պաղեստինցի ամուսինները իրավունքություն էին բնակվելու օկուպացված տարածքներում։
Սիոնիստների անմարդկային գործողություններին աջակցելու Միացյալ Նահանգների երրորդ արդարացումը անցյալի հանցագործությունների փոխհատուցումն է։ Իհարկե, այս համատեքստում առավելապես նշվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստների հակահրեականությունը, իրադարձություններ, որոնք ապագայում ծայրահեղ չափազանցությամբ հայտնի դարձան Հոլոկոստ անվամբ։ Եվ իհարկե, դա լավ պատրվակ դարձավ սիոնիստների համար, որպեսզի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտման հաջորդ օրվանից դա մեծապես չարաշահեն։ Նրանց չհիմնավորված հավակնությունը հետևյալն է, որ քանի որ հրյանները պատմության ընթացքում շատ են տառապել և նրանց անվտանգության միակ միջոցը հրեական տարածքում ապրելն է, հետևաբար Իսրայելի ռեժիմը իրավունք ունի վայելել Միացյալ Նահանգների ընդարձակ հովանավորությունը։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք անցնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիոնիստական ռեժիմին Միացյալ Նահանգների աջակցությունը ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության ամփոփող սկզբունքներից մեկն է։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքականության բոլոր դերակատարները, լինեն նրանք դեմոկրատներ թե հանրապետականներ, իրենց օրակարգում են դրել Իսրայելի ռեժիմին հովանավորելը։ Միացյալ Նահանգները միշտ աջակցել է սիոնիստական ռեժիմին բոլոր ոլորտներում, հատկապես քաղաքական, անվտանգության, դիվանագիտական և ռազմական բնագավառներում։ Մի խոսքով, Միացյալ Նահանգները ավելի քան 70 տարի է, ինչ խոչընդոտում է բազմաթիվ առաջարկվող բանաձևերի հաստատումը, որոնք դատապարտում են այդ ռեժիմի ագրեսիան ընդդեմ պաղեստինցիների ու արաբների։
Իրանում Քազերունի համալսարանի դասախոս դոկտոր Մոհամմադ Փարս Զադեն ասում է, «Վերջին տասնամյակների պետական ահաբեկչության օրինակներն են Իսրայելի ռեժիմի կառավարության կողմից Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ խոշտանգումները, սպանությունները և ահաբեկումները»։ Նաև համաշխարհային իմպերիալիզմի հովանավորությունը այս նողկալի ռեժիմի նկատմամբ և իրականության խեղաթյուրումը որոշ կառավարությունների կողմից։ Իրականում սիոնիստական ռեժիմի ռասիստական բնույթը պահանջում է, որ բոլոր ժողովուրդներն ու կառավարությունները լինեն նրա ազդեցության տակ։ Հետևաբար, ռասիստական գերակայության գաղափարախոսությունը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր ահաբեկչական գործողություն, խոշտանգում, բռնարարություն, բռնություն, ավերածություն, հարձակում և զանգվածային սպանություն։ Դոկտոր Փարս Զադեն այսպես է շարունակում. «Հրյանների հոգևոր առաջնորդներից Մենախիմ Բեգինը հետևյալ թեմայով ընդհանուր հրաման է արձակել. «Եղիր իմ եղբայրը, թե ոչ, ես քեզ կսպանեմ»։ Սիոնիստական ռասիստական գաղափարախոսությունը պահանջում է, որ հրյա ժողովրդից դուրս մարդիկ պետք է ենթարկվեն, հակառակ դեպքում նրանք կհամարվեն թշնամիներ։
Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ Իսրայելի ռեժիմի ձևավորումից ի վեր Միացյալ Նահանգները մեծ ջանքեր է գործադրել արդարացնելու այս կեղծ ռեժիմի գործողությունները։ Վատիկանի դիվանագիտական հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ 1993 թվականի դեկտեմբերին այս գործողություններից և ջանքերից մեկի արդյունքն էր։ Շոշափելի է նաև հատուկ կապերի առկայությունը երկու կողմերի քաղաքական պաշտոնյաների միջև։ Իսրայելի ռեժիմի դիվանագիտական պատվիրակությունները, բանագնացներն ու դեսպանները առավել քան ԱՄՆ-ի նախագահի ու պետական այլ բարձրաստիճան պաշտոնատարների հատուկ հասանելիություն ունեն։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հովանավորում է միջազգային ահաբեկչությունը եւ Իսրայելի ռեժիմը համահունչ է պետական ահաբեկչությանը։ Պետական ահաբեկչությունը հետապնդում է այնպիսի նպատակներ, որոնք համահունչ են սովորական պատերազմին, այդ էլ ներքին եւ միջազգային հսկայական ծախսերով եւ ահաբեկչության հիմնական զոհերը քաղաքացիական անձինք եւ քաղաքացիները։ Տարածքային օկուպացիան, ռմբադրությունները, հազարավոր քաղաքացիների եւ անմեղ մարդկանց կոտորածը ոչ սովորական զենքերով, բոլոր տեսակի բռնի վարքագծերի կիրառումն ու արևանգումը պետական ահաբեկչություններ են, որը համարվում է նոր բնույթի համատարած պատերազմ։
Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք, որպես պետական ահաբեկիչ սիոնիստական ռեժիմին միջազգային հետապնդման ենթարկելու մեխանիզմների մասին։
Թանկագին բարեկամներ, այս եւ ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետեւյալ ինտերնետային հասցեով. parstoday.ir/hy
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։Thank you.